În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne revedem și mai ales la o temă așa de importantă și în același timp delicată, tema credința, sursa vindecării, lecția celor 10 leproși. E vorba de Evanghelia care se va citi duminică, Evanghelia celor 10 leproși, despre cei 10 leproși, vindecarea celor 10 leproși, o întâmplare extraordinară, de fapt puțin dată la o parte sau uitată de noi, pentru că sunt minuni ale Mântuitorului care sunt cunoscute, foarte cunoscute, și care cumva sunt cunoscute pentru că dovedesc că Mântuitorul este Dumnezeu adevărat, adică de pildă vindecarea orbului din naștere e o minune cunoscută și are o putere mare pentru noi, pentru că de fapt ne dovedește că Mântuitorul nu era un vindecător oarecare, nu era un profet. Ne dovedește în plus că Mântuitorul era Fiul lui Dumnezeu, adică găvanele goale ale ochilor orbului din naștere le-a umplut cu nămol, cu lut moale, făcut din saliva sa și praf de jos, și l-a trimis să se spele la scăldătoarea Siloanului, și acolo, la scăldătoare, când s-a spălat, acel lut obișnuit, acel nămol, s-a transformat în ochi, cu toată subțirimea care o conține un ochi, cu toate lucrurile pe care le conține. Adică gândiți-vă, dintr-o dată ochii care nu erau au devenit complet desăvârșiți, aveau o moare acoasă, o moare sticloasă, aveau cristalin, aveau un nerv optic, aveau cornee, aveau retină, aveau iris, incredibil. Adică nimeni nu era în stare de așa ceva, nici astăzi nimeni nu este în stare de așa ceva, cu toată tehnologia și cu cine poate să facă dintr-o dată un organ atât de sensibil și atât de complex decât Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu care ne-a zidit, iată, era acolo în lucrare. Și mai sunt și alte minuni care la fel, cum este învierea lui Lazar, să zicem, sau învierea fiicei lui Iair, care dovedesc cine poate să aibă puterea asupra vieții și asupra morții, și cine poate chema un suflet de dincolo și învia un trup decât numai Dumnezeu. Dar aș zice asemănător ca măreție, ca putere, ca grandoare este și această minune a vindecării celor 10 leproși. Se știe în vechime lepra era o boală socotită nevindecabilă, erau cazuri rarisime, incurabilă. Erau cazuri rarisime când cine știe în ce condiții, cum se putea vindeca cineva, și tot așa sunt doar câteva cazuri în vechiul Israel. Elisei, ucenicul lui Ilie, vindecă un lepros, sau alți câțiva leproși se vindecă așa în cazuri excepționale, dar 10 leproși. De ce zic și această minune, aș socoti-o la fel de importantă ca și a vindecării orbului din naștere, sau la fel de importantă ca și învierea lui Iair, să zicem, fiicei lui Iair, sau tânărului din Nain. De ce? Pentru că noi acum nu prea înțelegem ce înseamnă lepra, dar lepra și acești leproși, după legea veche, pe legea Vechiului Testament, trebuiau să fie scoși din comunitate, trebuiau să stea departe de orice așezare, trebuia să se îmbrace în haine sfâșiate, în fâșii de haine, de fapt, care să fluture, să atârne pe ei, să fie văzuți de departe, să fie recunoscuți de departe, tocmai ca să nu mai poată da această boală altora, atât de grozavă era această boală, și să strige neîncetat în apropierea oamenilor, dacă oamenii se apropiau mai mult de 100 de metri, eu știu, ei să strige și să fugă de ei, să fugă de oameni, altfel erau pasibili de a fi condamnați la ucidere cu pietre, ucidere la condamnare la moarte, dacă se apropiau de comunități sau de oameni. și ei să strige neîncetat în apropierea oamenilor când îi vedeau de departe, necurat, 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 ca toți să știe că el este lepros. Iar acești leproși nu aveau așa o boală de piele cum ne imaginăm noi acum, ci lepra măcina și rodea părțile, extremitățile corpului. În primul rând, pleoapele dispăreau, nasul cădea, falangele degetelor de la picioare, de la mâini cădeau rând pe rând, obrajii, adică erau niște lucruri înfricoșătoare. Cum poți să faci la loc un nas? Nu? Cum poți să... Un nas care a dispărut, a căzut pur și simplu, s-a uscat și a căzut. Cum poți să pui falangele degetelor la mâini? Și la... Nici astăzi se mai poate. Cu greu, dacă cine știe în ce condiții. Ei, acești, închipuiți-vă pe acești 10 leproși, având fiecare asemenea grozave handicapuri, probleme pe care le-a creat lepra, și că Mântuitorul le spune merge și arătați-vă preoților, după ce ei strigă lui Hristos să-i ajute și pe ei, ei stau departe pentru că nu aveau voie să se apropie de oameni, puteau să fie uciși cu pietre dacă se apropia de oamenii sănătoși, ei de departe strigă, se vedeau de departe că sunt leproși pentru că erau probabil îmbrăcați în aceste haine sfârșiate și probabil că strigau necurat, 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 dar printre strigătele lor de avertizare, ei și strigă și cheamă și mila lui Hristos de care auziseră, mila lui Dumnezeu, mila fiului lui David, cum îl numesc ei, și în deznădejde, în disperarea lor, apelează la ultima lor soluție. Probabil că auziseră că a mai vindecat leproși. Și atunci, cine știe cât de greu s-au apropiat ei de mulțimea aceasta, cât au ocolit, pe unde au umblat ca să ajungă să îi iasă cumva în cale de departe și să fie auziți. Și strigând, Mântuitorul le zice, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și putea să fie pentru... Au avut credință acești 10 pentru că puteau să creadă că își bate joc de ei. Adică pentru ce să se arăte preoților? De obicei leproșii se arătau preoților în cazul în care erau vindecați. Deci în cazurile rarisime, unice, în care se întâmpla totuși vindecarea vreunui lepros, preoții aveau și rânduiala aceasta de a reintegra un om într-o societate, în societatea veche iudaică, al scoate din scriptele unde se socotea damnat, unde era declarat bolnav și alungat din comunitate, și a adăugat din nou între membrii comunității și între membrii sinagogii. Deci ei au fost trimiși la preoți, bolnav fiind, și probabil că ar fi putut să zică pe drum, pentru ce ne trimite? Pentru ce să mergem? Adică nu ne ajută cu nimic și ne pune să mergem să ne arătăm preoților. Pentru ce? Ar fi putut să protesteze, ar fi putut să nu facă asta. Au avut totuși destulă credință să meargă cine știe câți kilometri până unde trebuia să meargă la preoții de care aparțineau sau cel mai apropiat oraș, și pe drum s-au vindecat. Vindecarea aceasta este extraordinară. Vă dați seama, așa, mâinilor care le lipseau falangele, degetele întregi, le-au revenit. Și-au revenit, nasul a revenit, pleoapele s-au reașezat pe ochi, pe globii oculari, obrajii care au găurit sau poate dispăruseră complet și arătau înfricoșător, și-au revenit, s-au reumplut, s-au reașezat la locul lor. Asta e o minune dumnezească, numai Dumnezeu poate să facă așa ceva. Cine altcineva? Neeman sirianul, când venise la Elisei să fie vindecat de lepră, avea o pată a leprei și el era disperat că știa că se va întinde lepra, avea o pată pe corp pe care și-o ascundea. După ce s-a cufundat de 7 ori în Iordan, i-a dispărut acea pată, dar nu avea probleme așa de mari cum probabil că aveau acești 10 leproși care deja erau scoși în afara societății, erau deja condamnați, erau deja probabil ani de zile de când umblau singuratici, li se lăsau în anumite zone departe de oraș, anumite mâncare, bineînțeles că mâncare care de multe ori se aruncă și pe care cu care ei se hrăneau. Erau vai de ei. Cine știe cum o arătau, și acești oameni și-au revenit. Asta e o minune extraordinară. Problema e de aici apare, De multe ori noi ne asemănăm cu acești oameni, ca să revenim la, la titlul, la ceea ce vreau să vorbim de la început. Și noi, la vreme de necaz, la vreme de încercare, la vreme de boală, mulți dintre noi, nu toți, mulți dintre noi, revenim la unicul necesar, la Dumnezeu. Adică ne dăm seama că nimeni nu ne mai poate ajuta, nimeni nu ne mai poate ajuta decât Dumnezeu. Și ne strângem din toată împrăștierea lumii acesteia, ne strângem din toate locurile unde am vrut să, și unde am crezut că e viața noastră și de fapt nu era. Și ne dăm seama că numai Dumnezeu ne mai poate salva. Foarte mulți dintre noi au trecut prin asemenea momente, unii poate trec acum și atunci strigăm cu toată ființa, atunci mergem și întrebăm pe cei mai potriviți. Noi întrebăm biserica, noi întrebăm preoții, mergem să căutăm la surse, la mama noastră, la biserica noastră, tămăduire pe care uitaserăm, pe care poate nu mai băgam în seamă. Suntem ca niște adolescenți care uităm de casa părintească, uităm de mama, uităm de tata și credem că lumea începe să se sfârșește cu noi și că noi ne pricepem și, și putem să facem ce vrem și că suntem ca un fel de semizei care nu avem nicio boală, nicio problemă, nici nu vom avea vreodată, dar când dăm de necazul, de ispite, de încercări, foarte mulți dintre acești rebeli, care suntem noi, până la urmă, se întorc spre Dumnezeu. Foarte mulți, păcat că nu toți, dar mulți se întorc spre Dumnezeu atunci și cu mare smerenie, cu mare durere, cu pocăință mulți dintre ei cer ajutorul lui Dumnezeu. Noi, preoții, vedem pe acești oameni care vin, se întorc la biserică, păcat că noi, oamenii, de cele mai multe ori nu ne întoarcem decât la vreme de mare încercare, că nu ascultăm de vorba bună, că ne ascultăm în vremurile în care ne merge bine, în care suntem sănătoși, în care lucrurile sunt bune în viața noastră, nu ne întoarcem atunci pe Dumnezeu sau nu-L păstrăm atunci pe Dumnezeu. Foarte puțini sunt cei care în vremurile bune se țin de Dumnezeu și cu smerenie îl caută și îl doresc. Cei mai mulți, dacă nu chiar toți, uităm de El atunci când ne este bine și la fel de încercare strigăm cu toată sârguința către Dumnezeu. Și s-ar putea și foarte mulți dintre noi, și cred că ar fi mulți între dumneavoastră care să ne spună că și ei au primit un ajutor nesperat într-un moment critic, într-un moment grav. Cu siguranță toți ați trecut prin asemenea momente. Ei, și aici ne asemănăm cu acești leproși, că și ei, nu cred că foarte puțin, nu știu dacă, probabil că tot acela unul din cei 90 l-ar fi căutat pe Hristos și dacă erau bine. Dacă erau bine și dacă erau la familie, în familiile lor și în casele lor și cu afacerile lor și cu ogorul lor, probabil că nu ar fi făcut parte dintre mulțimile care l-ar fi căutat pe Hristos și care l-au urmat. De fapt, 90% din mulțimile care urmau pe Hristos erau oameni care veneau să se tămăduiască, veneau să-și tămăduiască rude, prieteni, să fie ajutați, să fie scoși dintr-un necaz. Aceste mulțimi care urmau pe Hristos erau mulțimi de oameni necăjiți, oameni bolnavi, oameni întristați de tot felul de probleme și care veneau să se tămăduiască sufletește și trupește. Poate că 10% erau dintre cei care tot așa, cum unul singur din cei 10 leproși s-a întors să-i mulțumească lui Dumnezeu, cam tot așa, 10% din 100% erau probabil dintre cei care urmau pe Hristos, care veneau de dragul cuvântului său, pentru că îl căutau pe Dumnezeu, pentru că căutau o cale de mântuire, de ieșire din valea plângerii a lumii acesteia, care cu adevărat doreau mai mult decât viața aceasta simplă și care de multe ori se asemănă cu animalelor, adică a noastră pe pământ. Adică creștem, ne mulțim, ne facem case, ne facem provizii și murim lăsând alte generații după noi. Asta fac și animalele. Nu ne deosebim de animale prin aceasta. ne deosebim de animale prin faptul că noi căutăm și altceva pe pământ. Noi îl căutăm și pe Dumnezeu, căutăm și cerul. Nu căutăm numai pe cele de jos, ci căutăm și pe cele de sus. Căutăm și pe altceva. Ne întrebăm de unde venim, cine suntem, cine ne-a zidit, de ce ne-a adus pe pământ, ce rost avem noi aici pe pământ și unde mergem. Astea sunt întrebări fundamentale pe care păcat că marea majoritatea noastră uită să și le mai pună. De fapt, cred că de aici ar începe orice schimbare. Orice schimbare reală, adevărată a unui om, începe de la aceste întrebări. De multe ori trebuie să trecem prin suferințe grozave, prin boli, prin necazuri, neajunsuri, ca să începem să ne punem aceste întrebări. Dar eu cine sunt? Dar pentru ce trăiesc? Dar de ce, în cine să-mi pun nădejdea? Pe cine să caut? Care-i rostul vieții mele? Asta se întâmplă de multe ori, cum ziceam, de-abia după ce dăm de necazuri. Și mulți dintre noi ajungem așa cum au ajuns cei 10 leproși. Știți că de ce zic că ajungem ca cei 10 leproși? Pentru că exact cum oamenii se fereau în vechime de lepră și se fereau de acești leproși și erau niște proscriși la marginea societății și marginile orașelor, prin pustietăți, singuri, cam așa se ferește și acum, și cred că mulți ați avut experiența asta, tot așa se ferește lumea de oamenii bolnavi, oamenii necăjiți, oamenii întristați, oamenii cu necazuri. Nimeni nu-și dorește să aibă lângă el un om întristat, un om necăjit, un om trist. Toți vor, dacă au o prietenie, ca prietenul cu care se însoțesc sau oamenii cu care se însoțesc să fie plin de energie, plin de râvnă, bucuroși, glumeți, scăpărători în păreri și în idei, dar pentru cei necăjiți, pentru cei bolnavi, pentru cei întristați, pentru cei care, pe care viața cu vânt mic i-a lovit, de aceștia nimeni nu mai are nevoie. În suferințe și în boli, de obicei rămânem singuri. În suferințe, în boli, în neajunsuri, în necazuri, de cele mai multe ori rămânem singuri. Și cam așa erau și acești leproși și cam așa sunt foarte mulți dintre cei care sunt astăzi necăjiți, bolnavi, întristați. Cumva, vrând nevrând, rămân singuri și la un moment dat chiar se simt dați la o parte din societate și proscriși. Însă în condițiile acestea, cum ziceam, păcat că doar în condițiile acestea altfel strigăm către Dumnezeu, altfel îi chemăm numele, altfel îl simțim și cu adevărat atunci îl simțim că El ne este aproape, că nimeni nu ne este atunci aproape, dar El ne este aproape. De fapt, atunci începem cu adevărat să comunicăm cu Dumnezeu, să vorbim cu Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu cel adevărat. Până atunci, Dumnezeu era doar pe postul de a ne mai dărui în plus ceva, de a ne scoate dintr-un mic necaz trecător, de a avea mai multe, eu știu, daruri cu care să ne lăudăm. Până atunci Dumnezeu era o mică perlă, printre alte perle ale vieții noastre, care ne putem folosi în cazuri grave. Ei, de-abia acum Dumnezeu devine singurul, unicul necesar. Și omul se întoarce la unicul necesar și strigă la Dumnezeu cu toată credința. De multe ori poate v-ați spus problema și v-ați întrebat de ce Dumnezeu nu m-a auzit când am strigat de multe ori către El, dar atunci când eram în boală, eram în necaz, eram în suferință, atunci am simțit că m-a auzit. Și am putea trage concluzia că greșită, falsă, că de fapt Dumnezeu te aude numai atunci când ajungi la limită, la sfârșitul puterilor tale, când crezi că nu mai ai nicio șansă și strigi din toți rărunchii și că până la urmă lui Dumnezeu îi place să te ducă la stadiu acesta de ultim a deznădejdii și de-abia atunci te aude. Nu, nu este adevărat. Este o greșită interpretare, nu. Și de-abia acolo omul devine real. De-abia acolo omul îndepărtează toate pârghiile false în care își punea nădejdea. De-abia acolo, noi și când strigăm către Dumnezeu, de multe ori în rugăciunea noastră, nu strigăm către El apunându-ne nădejdea în El 100% și încrezându-ne în El, ci avem în același timp în minte diferiți prieteni, diferite cunoștințe, diferite pile, relații în care ne putem pune nădejdea și în care de fapt ne temeluim. Și Dumnezeu e doar în plus, El cumva să mijlocească să iasă bună, să iasă bine relațiile și pilele noastre și relaționările noastre. El este doar, el trebuie cumva să ne învețe cum să ne descurcăm și cum să influențăm un om sau altul. Nu ne punem nădejdea în Dumnezeu, ne punem nădejdea în oameni. Foarte rar ajunge omul să se roage cu toată ființa punându-și nădejdea doar în Dumnezeu. Dar nimic nu este mai plăcut lui Dumnezeu decât această rugăciune a omului care își pune nădejdea doar în Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu ar fi gelos și că nu suportă pe altcineva sau să spui nădejdea în altceva sau altcineva, ci pentru că este singura posibilitate de a avea relații vii, adevărate cu Dumnezeu. Restul sunt formale. Dumnezeu nu poate fi unul dintre ceilalți. În viața noastră Dumnezeu nu poate fi unul dintre ceilalți. Ori este primul și unicul, ori nu este. Dacă îl pui pe Dumnezeu unul dintre ceilalți, e ca și cum ai avea, eu știu, un diamant de mare preț, eu știu, cel mai important, cel mai mare diamant din, eu știu, din lume, care nu are comparații, nici preț nu are, l-ai pune pe lângă tot felul de pietre prețioase, mai puțin valoroase sau chiar deloc valoroase, și ai zice că toate sunt valoroase și importante, nu se compară. O asemenea greșeală ar fi colosală. Sau cum ai pune, exact cum ai pune Biblia și ai zice tot la fel de importantă ca Biblia, e pentru mine cartea, eu știu, tot felul de cărți. Cine știe ce cărți noi, moderne, ale Virginiei Woolf? Sau Biblia o pui pe același plan cu cărțile de care vorbesc despre cărți polițiste, să zicem. Ar fi o blasfemie. Nu se compară valoarea Bibliei cu orice alt tip de carte inventată de om, creată de om. Biblia are o valoare absolută ca adevăr, iar acele invenții ale omului, acele teorii, acele perorații sunt și ele valoroase într-o mică măsură, dar foarte mică măsură față de Biblie. E așa, îi place lui Dumnezeu atunci când cu adevărat îl găsim pe El ca unicul necesar. De ce îi place asta? Pentru că dacă El ar răspunde atunci când printre altele, îl punem și pe El printre altele, nu-i dă valoarea necesară, niciodată se poate strica definitiv relația noastră cu Dumnezeu. Se poate strica pentru totdeauna. Dumnezeu nu este un băiat bun cu care te poți bate pe umăr. Dumnezeu este foc arzător. Și temelia acestei relații, dacă nu se pune bună, e dezastroasă. După aceea se pierde definitiv. Deci te pierzi, înseamnă moarte pentru tine spirituală. Dacă de la început tu intri într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu, nepăsătoare, rece, într-o formă de terorism afectiv cu El și vrei să continui așa în relația cu El, îți distrugi sufletul. Se pierde, ți se pierde mântuirea, pur și simplu, definitiv. În funcție de această relație de dragoste între tine și Dumnezeu, depinde totul, totul, totul în viața ta și în veșnicie. Așa încât Dumnezeu ține foarte mult. De aceea de multe ori Dumnezeu nu reacționează sau pare că nu este atunci când îl chemăm cu jumătate de glas, atunci când îl chemăm cu puțină credință, așa când îl chemăm printre altele avem și alte nădejde, avem și alte pârghii de care ne folosim, dar printre altele îl folosim și pe Dumnezeu. Mergem și la nu știu ce ghicitoare, mergem și la nu știu ce oameni care să ne ajute cu energie pozitivă, hai să apelăm și la Dumnezeu. În cazul acesta nu prea reacționează Dumnezeu, nu pentru că n-ai mers unde trebuie, ci pentru că l-ai pus pe Dumnezeu printre ceilalți. Mi-aduc aminte de o maică care mergea la București să vorbească, de obicei la Drăgănescu, să vorbească cu părintele Arsenie Boca și de fapt s-a gândit într-un an să meargă să-și cumpere sandale din București. Și nu avea de gând să meargă la părintele Arsenie Boca pentru că nu-și propusese, dar fiind în București, a zis, hai să merg și la părintele Arsenie Boca. Hai să merg și să mă mărturisesc, să vorbesc cu el. Și părintele a așteptat-o aproape de biserică și a zis, nu te primesc. Ai venit să iei sandale și printre altele să te și spovedești sau să vii și să vorbești cu părintele. Nu, cu Dumnezeu nu merge cu două măsuri, cu măsură mică. Ori vii în principal pentru un lucru și poate dacă se întâmplă să rezolvi și altul foarte bine, dar nu așa pe Dumnezeu să-L pui pe locul 2. E foarte important să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Deci nu e vorba că Dumnezeu n-aude, nu e vorba că Dumnezeu este impasibil, nu este vorba că Dumnezeu e capricios, nu e vorba că Dumnezeu nu ne ascultă pentru că suntem plini de păcate, ci este de cele mai multe ori vorba atunci când Dumnezeu nu ne ascultă și în tămăduiri, și în necazuri, și în ispit, și în boli, și în necazuri, și în încercări, că avem credință îndoită. Că avem o credință îndoită, ne punem nădejdea în alte lucruri, mult mai mult decât în Dumnezeu, în Dumnezeu mai puțin, și atunci pare că Dumnezeu tace sau este departe de noi. Dar nu este așa. Dumnezeu nu tace și nu este departe de noi. Așteaptă exact cum tu, dacă, să zicem, te căsătorești, n-ai putea să nădăjduiești la o relație bună cu soțul sau soția ta dacă îi spui soțului sau soției că te iubesc foarte mult, te iubesc ca și pe cățel, ca și pe pisica, te iubesc ca și grădina de lângă noi, te iubesc ca pe toți ceilalți, ești și tu printre ceilalți. N-are cum să fie fericită soția aceasta sau soțul acela, pentru că nu la asta nădăjduiește și nu pe asta se poate temelui o căsătorie adevărată. Așa este și în relația cu Dumnezeu. Mai mult decât aici, mai cu adevărat este și mai grav în relația cu Dumnezeu să-L pui pe Dumnezeu printre altele. Nu-L putem pune pe Dumnezeu printre altele. Dacă o să fie, mi se spunea să vorbesc o jumătate de oră și după aceea dacă veți avea întrebări, acum revenind la tema aceasta a credinței, a vindecării prin credință, da, se poate întâmpla ca Dumnezeu să ne vindece prin credință, dar dacă are un plan cu noi, o rânduială cu noi, dacă are o hotărâre cu noi, nu totdeauna Dumnezeu ne va auzi rugăciunea. De pildă la Pavel. Pavel, care era marele apostol, se roagă lui Dumnezeu de 3 ori să ridice la el o boală. Și Dumnezeu hotărăște și îi transmite cumva, îi mângâie inima și îi transmite că nu este de folos să ia această boală, pentru că mai mult se va desăvârși harul lucrător al lui Dumnezeu în Pavel prin boala aceasta și va avea mai multă lucrare decât dacă îl va vindeca. Sunt situații când Dumnezeu nu vindecă. Asta nu înseamnă că rugăciunea noastră este slabă. Toți am trăit asemenea lucruri. Acum sunt și unele situații în care noi ne rugăm absurd. De exemplu, sunt bătrânii ai noștri, bolnavi, bunici ai noștri de 80-90 de ani, care oricum ultimii ani au trăit foarte greu și de-abia și-au dus bătrânețile. Și noi, neînțelegând lucrul acesta, sau cine știe, într-un fel de emotivitate greșită, sentimentalism, ne rugăm ca să mai trăiască și poate că Dumnezeu nu ne va asculta. Bine face că nu ne ascultă Dumnezeu. Clipa morții unui om, clipa trecerii dincolo, momentul pregătit pentru acel om ca să se întâlnească cu Dumnezeu, nu poate depinde de o rugăciune, copilărească de multe ori, subiectivă a unui om, chiar dacă acela e nepot sau fiu. Sunt lucruri în care nu e bine să ne băgăm sau nu e bine să insistăm peste măsură. De asemenea, și anumite boli ale unor oameni pentru care ne rugăm. Nu putem ști niciodată pentru ce îngăduie Dumnezeu încă ca un om să treacă printr-o boală sau să rămână într-o boală sau să aibă urmări ale acelei boli. De exemplu, nu pot să uit întâmplarea cu un copilaș care se spune că în Grecia, în anii 90, care și-a trântit o ușă peste degete, el cânta la pian, cânta foarte frumos, și după ce și-a trântit ușa peste degete, toate vârfetele celor 4 degete de la, în afară de degetul mare, primele falange au fost tăiate de acea ușă metalică și s-a rugat, pentru că el era de mic, învăța să se cânte la pian, s-a rugat Sfântului Luca și familia lui și el, Luca al Timei, să-i redea Cu disperare se rugau să-i redea vârfetele degetelor și au crescut degetele, dar și au crescut falangele, toate cele patru degete i-au crescut falangele, dar au rămas mai mici, mai subțiri decât dacă ar fi fost cele reale. Și el era mâhnit, pentru că, uite, Sfântul Luca a făcut o minune așa de mare, dar parcă nu o terminase și s-a rugat de el și a spus, de ce nu mi le faci la fel, exact, exact. Și Sfântul Luca i-a transmis într-o vedenie că ca și el să-și aducă aminte și ceilalți care le vor vedea să creadă că i s-a întâmplat această minune și să se slăvească numele Dumnezeu prin el. De asemenea, v-aș da alt exemplu. De ce uneori Dumnezeu nu ne ascultă de plin, în afară de necredința noastră? De ce uneori în boli, în suferințe, în lipsuri, în necazuri, Dumnezeu pare că nu ne ascultă de plin? Am avut, fiind preot în Valea Jiului, un an, am avut acolo o apropiere de o familie foarte deosebită, dar care se apropiase de Dumnezeu atunci, în anii aceia. Deci se convertise nu de mult și se apropiaseră cu toții de Dumnezeu, dar se apropiaseră de Dumnezeu pentru că trăiau în niște condiții foarte grele, aveau datorii foarte mari și în necazul acela, ei fuseseră bine înainte, ajunseseră să aibă datorii foarte mari și în necazul acela l-au descoperit pe Dumnezeu. Și eu am crezut că putem să ne rugăm și pot să mă rog ca preot ca ei să nu mai aibă datorii. După ce aproximativ 8-9 luni de zile am cunoscut, veneau neîncetat, constant, că o să vin la biserică, se spovedeau, se împărtășeau, eu am crezut că dacă mă voi ruga să nu mai aibă datorii și Dumnezeu mă va asculta, va fi un bine pentru toată lumea, pentru că îi vedeam triși de multe ori pentru acele datorii și necăjiți și stresați. Dumnezeu m-a ascultat. Și datoriile s-au plătit pe neașteptate, printr-o, nu știu cum, o moștenire neașteptată, ceva s-a întâmplat și datoriile s-au plătit. Ei, nu vă spun, pur și simplu oamenii au uitat de Dumnezeu. Când au dat iară de bine, au uitat de Dumnezeu și atunci mi-am dat seama că nu totdeauna ceea ce cerem noi, mai ales când e vorba de orice, chiar și de tămăduire, chiar și de ieșire din necaz, nu totdeauna e bine ceea ce cerem. Noi credem că e bine, numim bine totdeauna liniștea aceasta, pacea, odihna pe care o are omul care nu are bol, nu are necaz, nu are ispite, numim aceasta bine, dar de multe ori s-a adeverit cuvântul spus de Sfântul Nicodim Aghioritu, decât o pace rea, mai bine un război bun. Această pace rea, de multe ori, a liniștei, a comodității, a lipsei de necazuri, lipsei de boli, aceasta poate să fie de multe ori spre pieirea omului, spre îndepărtarea lui de Dumnezeu și îndepărtarea omului de Dumnezeu și trăirea lui în păcate este de mii de ori mai gravă decât bolile, necazurile vremelnice ale veacului acestuia. Adică pot duce la uciderea sufletului, la moartea sufletului, la osânda sufletului, pentru că sufletul nu moare niciodată, la osânda sufletului. De aceea, de multe ori, s-ar putea ca rugăciunea noastră să nu fie ascultată, dar să aveți încredere în Dumnezeu. Nu strică să ne rugăm în orice condiții pentru noi, în boli, în necazuri și pentru alții, dar dacă Dumnezeu nu ne va împlini, nu trebuie neapărat să ne acuzăm pe noi înșine sau pe alții că nu au destulă credință, ci poate să spunem așa a fost voia lui Dumnezeu. Să putem spune ca Mântuitorul de fapt în grădina Ghetsimanii, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Să nu fie după voia mea, ci după voia ta, Tată. Sunt deja câteva întrebări. Cineva spune, bună seara, părinte, am o întrebare, ne putem încrede în vise? Nu. Părinții sunt foarte, foarte insistenți și Scriptura în sine, mai cu seamă înțelepciunea lui Solomon, care spune, nebun este cel ce se încrede în vise. Țin minte pe bunica mea care, țărancă fiind, spunea totdeauna când vedea pe un om că muncește toată ziua, face tot felul de noi idei prin curte. Fie era acolo la noi în sat cineva care pe neașteptate avea idei și făcea și le punea în practică. Idei de multe ori naive, ale roadele viselor lui, și ea zicea, ăsta ce visează noaptea, mamă, face ziua. Dar o spunea ca pe o greșeală, deci nu se face așa ceva. Ei, părinții mai ales, mari părinții ai bisericii, ne îndeamnă să ne ferim de a crede în vise. Chiar a rămas în istorie un mare episcop sfânt la început, din Pont, adică din nordul Asiei Mici, din Turcia de astăzi, nordul Asiei Mici, în perioada când aceasta era sub stăpânirea bizantină, adică acolo erau oameni credincioși, era un episcop mare, cunoscut, iubit de oameni, făcător de minuni în Pont, care l-a ispitit diavolul cu tot felul de vise care se împlineau și a început să spună, va fi un an secetos și se împlinea, am avut vis că vor veni peste noi nu știu ce migratori și se întâmplau, adică lucruri pe care diavolul le putea prevede prin puterea sa de înger căzut, putea prevede sau putea chiar să le producă, să pună în mintea miratorilor să treacă pe acolo, să treacă prin foc și prin sabie cetatea. Și s-a întâmplat ani de zile, vise, din când în când, care s-au dovedit reale, oamenii au început să creadă și el a început să creadă complet în visele sale, și când diavolul a văzut că se încrede de plin în visele sale, și când a văzut că și alții se încred în visele acestui episcop, atunci i-a dat vise foarte puternice prin care îi transmitea că vine sfârșitul lumii, că să se îmbrace toți în alb și să iasă pe nu știu ce coline pe acolo ca să se întâlnească pe Mântuitorul. Și oamenii l-au ascultat și l-au urmat, dar s-a dovedit o mare minciună și până la urmă s-a dovedit că cel care îi descoperea sau îi arăta visele era diavolul și l-a făcut de rușine diavolul pe acest om în vârstă și a făcut de rușine toată episcopia aceasta. Și să știți, cam așa lucrează diavolul în toate familiile, în toate casele. Și atunci când pare că anumite vise se împlinesc, de obicei rarisim este să lucreze Dumnezeu prin vise în viața unui om. Poate o dată de două ori într-o viață, poate, dar nu cred nici atât. Și de obicei lucrează diavolul. Și diavolul te face să te încrezi în el, îți arată tot felul de lucruri pe care le știi. Adică mare lucru nu este pentru diavol să-ți dea un vis cu nu știu ce rudenie, cu un verișor, care se dovedește că a doua zi vine pe la tine. Pentru că diavolul vede venind spre tine. Și tu zici, măi, dar cum l-am putut eu visa și uite m-a sunat a doua zi, sau uite a venit la mine. Diavolul știa că urmează să te sune. Și nu face mare lucru. Dar tu ești entuziasmat de visele tale și începi să te încrezi în ele. Diavolul are această timp enorm de a juca roluri. Deci el e un saltimbanc al tuturor veacurilor, e un fel de mascărici care joacă tot felul de roluri, îmbracă tot felul de haine ca un actor, numai ca să te facă să cazi. În funcție de predispozițiile tale, dacă ești predispus spre vise, prin vise te va face să cazi. Dacă ești predispus să le crezi, dacă ești predispus spre numerologie, să le tot succes, să le învârtești numerele, dacă ești predispus să crezi cu superstițios în anumite zile, că sunt mai negre, că sunt mai albe, că va lucra prin acestea, te va chinui prin acestea și are timp și răbdare cu tine ani de zile până te face să te încrezi în visele tale, după care te duce la greșeli fatale, adică la rupturi totale în familie, cum am avut eu nenumărați oameni care pur și simplu, după ce ani de zile au avut vise premonitorii care s-au adeverit, diavolul și-a bătut joc pur și simplu de ei până la capăt, în sensul că au visat rude apropiate care le-au făcut lor vrăj sau le-au făcut farmece sau nu știu ce. Și acest lucru nu a fost adevărat niciodată. Rudele acele apropiate veneau și ei și se spovedeau și mărturiseau că nu au făcut niciodată așa ceva, dar nimeni nu mai putea să-i scoată din cap acelui om care de ani de zile îi se adeveriseră visele, ca acum visul ăsta în care a visat pe ruda sa făcând vrăj sau punându-i cine știe ce lucruri prin casă, nu e adevărat. Și au murit în supărare și în ceartă, fără să se mai împace niciodată, și asta este marea bucurie a diavolului și cu aceste suflete va putea să se laude în fața lui Dumnezeu. Iată, pe aceștia m-au ascultat pe mine, nu pe tine. Acestea despre vise. Deci vă îndemn să nu credeți în vise. Rarisim, dacă totuși anumite vise vă impresionează, rugați-vă și dacă visul se repetă aproape identic, să spuneți și duhovnicului și rugați-vă și faceți canonul de rugăciune și vi-l dă și duhovnicul și dacă se repetă și a treia oară, atunci e de discutat dacă e adevărat sau nu. Dacă nu, nu vă puneți nădejde în asemenea lucruri. În Efeseni, capitolul 6, ne este spus să luăm armura lui Dumnezeu ca să învingem în ziua cea rea. La ce se referă? Luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Pur și simplu, dacă crezi în Dumnezeu, adică e ca și cum ai spune, săgețile arzătoare sunt gândurile rele, gândurile de îndoială, gândurile de ispitire, gândurile de deznădejde, gândurile în care pui la îndoială prezența lui Dumnezeu, pui la îndoială ajutorului, pui la îndoială mângâierea lui, pui la îndoială totul legat de Dumnezeu. Astea sunt gândurile, astea sunt săgețile arzătoare pe care le aruncă diavolul. Iar armura credinței pe care dacă o ai, este cea care te încrezi în Dumnezeu cum se încrede un copil în mama lui, adică poate să-i spună orice vecin și orice om de pe stradă că mama lui e rea și că să nu mai meargă acasă și să nu se mai ducă la ea sau să se teamă de ea, pentru că el are încredere absolută în mama lui. Ei, aceasta e credința pe care trebuie să aibă omul în Dumnezeu. Mai presus de orice gând ispititor, de tot felul de încercări pe care ți le aruncă diavolul în minte, gânduri de hulă, de bajocorire, de îndoială, tu să crezi mai degrabă în Dumnezeu ca tată, ca părinte al tău, ca iubitor al tău, că te iubește și te dorește și nu-ți vrea rău și din potrivă tot ce lucrează el și tot ce îngăduie el este spre binele tău, chiar dacă acum nu înțelegi, aceasta este credința adevărată care stinge toate aceste săgeți ale diavolului. De ce oamenii în ziua de astăzi nu sunt făcători de pace, ci de vrajbă, bârfe și cârtiri? De ce nu sunt blânzi, smeriți cu inima? De ce iubesc minciuna și de ce nu se pocăiesc? Nu cred că... Da, mai mult ca în alte dăți probabil, mai mult ca în alte veacuri sunt oamenii acum așa, dar tot timpul aceste ispite au fost pe capul oamenilor, pe oamenii au umblat și oamenii au fost în toate veacurile bârfitori, iubitori de vrajbă, cârtitori, lipsiți de smerenie, de blândețe, adică nu cred că numai acum. Poate că acum se vedește mai tare lucrul acesta pentru că nu mai există cenzura conștiinței și regula morală pe care o aveau altădată, morala creștină, de care măcar nu îndrăzneau să se lepe de pe față și cu care măcar erau certați din când în când de societate, de biserică, și cenzura conștiinței îi mai mustra. Și atunci, poate că în vechime sau în veacurile trecute n-au fost așa de vizibile aceste păcate, n-au fost așa de vizibile. Acum sunt atât de vizibile și atât de evidente, pentru că, cum zicea Dostoevski, dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Dacă Dumnezeu nu există, totul este permis. Adică poți să faci orice. Dacă tu, și până la urmă, nici nu trebuie să spui că Dumnezeu nu există, să nu te intereseze dacă există sau nu există. Să-ți vezi de treburile tale. Atunci totul este permis. Dacă te raportezi la Dumnezeu ca și cum ai avea ochelari de cal în care vrei să nu, de fapt, nu vrei să-L vezi, nici nu vrei să știi de El dacă există sau nu, atunci poți să faci ce vrei. Și omul face ce vrea. Și lucrurile care ies firesc din om atunci când Soarele Hristos, Dumnezeu, nu mai este care să-L lumineze, pe care să-L vadă omul tot timpul, la care să-L raporteze, ceea ce este firesc din om sunt buruienile. Exact cum într-o grădină, ceea ce este firesc din grădină, dacă tu nu o lucrezi și nu o plantezi și nu o sapi și nu o prășești, vor fi buruienile, tot așa și din suflet omenesc, ceea ce va ieși firesc vor fi răutățile. Atunci vor ieși cei care sunt lipsiți de pace, adică făcătorii de războaie, de vrajbă, de bârfe, de cârtiri, cei lipsiți de blândețe, gândurile lipsite de blândețe, gândurile lipsite de smerenie, vor ieși minciuna și toate celelalte. Asta e motivul. O altă întrebare. Hristosul nostru ne zice, credința ta te-a mântuit. Eu înțeleg că prin credința mea m-a mântuit Dumnezeu, nu? Dacă aș fi vreun yogin, aș cădea repede în înșelare. Vezi, chiar Iisus zice asta. Nu prea înțeleg ce vrei să zici, dar da. Dumnezeu a tămăduit și a vindecat doar oameni care au crezut. La toți, pe toți pe care i-a vindecat, i-a întrebat la început, dar crezi tu în mine? Crezi tu că pot eu face aceasta? Și credința aceasta a fost în multe vindecări pe pământ. Pot fi vindecări pe calea medicală, pe tot felul de căi. Dar vindecarea prin credință, vindecarea de către Hristos, nu se poate face decât prin credință. Așa a cerut-o Dumnezeu. E o legătură foarte puternică între suflet și trup. Dumnezeu vrea în primul rând vindecarea sufletului și de aici încolo să pornească vindecarea trupului. De aceea cere prima vindecarea sufletului și vindecarea sufletului era vindecarea prin credință. Credința în Hristos. Sufletul începea să vindece crezând în Hristos. E ca și cum sufletul începea să vină acasă când o lua pe calea cea adevărată, calea care este Hristos. Găsea această cale, începea să se întoarcă spre casă. Odată cu întoarcerea sufletului spre casă, începea și sufletul să se tămăduiască. De fapt, de multe ori, bolile trupului sunt îngăduite de Dumnezeu ca să oprească sufletul din năvălnicia lui, din năvala lui spre păcat, spre cărări greșite. În momentul în care sufletul găsește cărarea cea bună, trupul nu mai are pentru ce să pătimească. Altă întrebare, să rămână, părinte, vă rugăm frumos să-mi dați titluri de cărți sau să-mi explicați conceptul de reîncarnare. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ajută. Reîncarnarea este o credință pe care o au religiile extrem orientale, hinduismul general, budismul, pe care au avut-o și unele și unii dintre vechii greci. Nu toți, dar au avut și ei această ispită a transumanței sufletului din corp în corp. Mai dezvoltată această idee a fost la yoghini, la budiști, la brahmani, care vedeau totul într-o formă de urcare a spiritului universal, ca și cum Dumnezeu s-ar fi transformat în lume, deci panteismul. Dumnezeu, cum zice Hegel, s-a alterat, spiritul unic dumnezeesc s-a alterat, adică s-a stricat, s-a îmbătrânit, așa ceva zicea Hegel, și s-a transformat în diferite forme de alterare. Cu cât e mai gregar, cu cât e mai butucănos, cu cât e mai materialnic, forma de transformare este mai brutală, mai dură, mai îndepărtată de Dumnezeu, Dumnezeu care este spirit. Asta zice gândirea și veche grecească, dar și hegeliană, mai degrabă hegeliană și budistă. Și după aceea urmează un fel de revenire a spiritului universal al lui Dumnezeu, o revenire la sine, spre sine, o reîntoarcere spre sine. Și e un fel de urcare, un fel de evoluție pe care o imaginează extrem orientalii și hegelienii, cei care urmează pe Hegel în filozofie, în această urcare spre Dumnezeu. Dumnezeu se reîntoarce la sine. Și e un fel de reîncarnare de la Euglena Verde, de la cele mai din urmă forme de viață, în forme tot mai evoluate, adică te transformi în broască, te transformi în piepure, te transformi în lup, te transformi în leu și urs tot mai mult, în funcție și de anumite fapte pe care le faci, chiar ca animal, și ajungi să fii un om, te încarnezi în om, spiritul se reîncarnează în om, într-un om mai jos, mai de jos, dintr-o clasă socială mai joasă, un om mai lipsit de parte de căutare spirituală. Dacă ai o viață cât de cât bună, atunci ai o nirvană, ai o karmă bună și te încarnezi într-un om mai deosebit și tot așa până ajungi la măsura cea mai înaltă spirituală în care de fapt te reîntorci în nirvana, în totul universal, în Dumnezeul cel fără nume și gata, dispar și te odihnești. Ceva de genul ăsta. Așa ceva nu există în creștinism. Nu se pot combina aceste două. Foarte mulți creștini încearcă să combine aceste idei. Bineînțeles că creștinii care au încercat să preia și creștinii care cu numele au rămas creștini au încercat să preia și această învățătură, bineînțeles că nu preiau și învățătura că noi am fost și moluște, am fost și șerpi, am fost și nu. Le place tuturor să creadă că dacă își amintesc de viețile trecute, că au fost doar cine știe ce scribi sau învățați sau, eu știu, regine sau regi în vechime. Nu. Nu se poate plia cu creștinismul pentru că în momentul acela Hristos nu mai este mântuitor. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu ca mântuitor. El nu ne mai mântuiește, nu ne mai scoate din moarte și ne duce la viață, ci mântuirea vine prin evoluția pe care o avem noi, din trup în trup, din organism în organism și ajungem oricum la desăvârșire. Deci asta este totala despărțire între creștinism și aceste credințe păgâne orientale. Nu există nu poate fi asimilată în creștinism această învățătură a reîncarnării. Diavolul poate fi considerat ajunctul lui Dumnezeu, dar în sens opus? Nu. Nici în un caz. Nu știu, nu poate fi apropiat de numele lui Dumnezeu. Orice asemănare, orice e greșită și e dureroasă. Nu. Diavolul pur și simplu, de exemplu, dacă tu ești păcătos, dacă unul dintre noi e foarte păcătos și îndepărtat de Dumnezeu, putem să o cotim că suntem ajunții lui Dumnezeu? Nu știu, nu am nicio legătură. Cain era adjunctul lui Dumnezeu? Nu. Nu, e un înger care, și împreună cu el alți îngeri care s-au entuziasmat de propria frumusețe, de propria măreție, de propria inteligență, de propria putere și au crezut că sunt mai presus de Dumnezeu. Și s-au întărit în această mândrie și părere de sine, profitând de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Și e un răzvrătit, diavolul e un răzvrătit, pe care Dumnezeu încă îl așteaptă să se întoarcă. Până la sfârșitul veacului, Dumnezeu îl va aștepta să se întoarcă pe diavol. Nu există această așteptare a Tatălui, Fiului Risipitor, care îl așteaptă pe om să se întoarcă, este pentru toată făptura care a căzut, nu este numai pentru om. Suferă de o tulburare depresivă de foarte mulți ani, nu am reușit să mă vindec nici în prezent, însă am simțit mereu că Dumnezeu alături de mine, ce aș putea face? Da, să ai nădejde de asta, să crezi în lucrul acesta că Dumnezeu alături de tine, să spui rează-mi tare credința, să spui rează-mi tare credința în Dumnezeu, dar nu credința numai în înțelesul ei dogmatic, adică să știi că Dumnezeu este treime, că Dumnezeu este om și Dumnezeu de săvârșit, că și toate celelalte, nu numai în sensul ăsta, sau acesta doar într-un anumit sens, ci credința în Dumnezeu vie, așa, de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt. De fapt, asta e adevărata credință la care ne cheamă Hristos, să-L credem pe cuvânt. Și Dumnezeu ne spune, iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, așa cum ești în suferințele tale, în durerile tale, în stările tale de anxietate, depresie, Dumnezeu este alături de tine. Să poți crede asta cu toată ființa ta, asta pur și simplu îți ridică sufletul la înălțime, la măsuri înalte, te luminează, te înseninează, te bucură, te face să treci peste aceste încercări ale bolii cu o ușurință mult mai mare decât dacă n-ai avea această credință. La această credință să o ai, iar pentru asta ca să o ai, trebuie să te întrești în rugăciune, adică în relația cu Dumnezeu, trebuie să citești mai des Scriptura, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și mai ales Noul Testament, și trebuie să îl cauți pe Dumnezeu în Sfintele Taine, acolo unde este, în trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să-L cauți în oamenii necăjiți, bolnavi, pentru că acolo este și în Sfintele Taine. Să-L cauți pe Dumnezeu acolo unde este. Doamne ajută, Părinte, dacă unul dintre soți este mai impulsiv și tinde să ridice tonul când nu este de acord cu ceva, ce trebuie să facă celălalt soț ca să nu dea prilej de contraziceri, să tacă? Da, atunci pe moment mai bine să tacă. N-are rost să ridice și el tonul atunci sau să spună cine știe ce lucru sau să facă gesturi, să întoarcă spatele, să plece supărat sau... Dacă se poate să tacă atunci și de-abia după ce se liniștesc lucrurile să reiei în discuțiile și să spui părerea ta. Cred că mai bine așa. Altfel, cred că nu se rezolvă nimic, dimpotrivă. Lucrurile se agravează. Doamnă și de părinte, cum să păstrăm smerenia în contextul în care comunitățile în care trăim și ajungem ne judecă după situația financiară, materială, după succes social și dacă nu ne ridicăm la standardele lor, suntem marginalizați unii dintre noi? Păi, Mântuitorul, nu cred că. Eu zic că putem să rămânem corecți, liniștiți, naturali, firești, în mijlocul acestor comunități care. Și, de fapt, până la urmă, să ne ferim de asemenea oameni care judecă astfel, în funcție de ce branduri sunt hainele pe cu care te îmbraci, mașina cu care mergi și dacă în funcție de asta judecă oamenii, de asemenea oameni trebuie să te ferești încetul cu încetul, nu dintr-o dată. Și oricum să nu te separi, ci să nu-ți alegi ca prieteni. Să-ți alegi prieteni și să cauți prieteni, oameni asemenea ție care merg la esență, care merg la. Și care văd în om calitatea și înălțimea cea mai mare și valoarea cea mai mare, nu în haina cu care se îmbracă, nu în mâncarea pe care o mănâncă, nu în mașina cu care se plimbă, nu în casa în care stă. Cred că e o bună soluție de a-ți cunoaște adevărații prieteni și de a-ți cunoaște adevărații oameni din jur, oameni cu o mare. Îi poți căuta și îi poți găsi astfel. Vă rugăm, spuneți-ne ceva despre cărțile de tarot, de care sunt fascinați mulți adolescenți, se joacă cu ele, făcând așa zise citiri. Da, e foarte periculos. Cum am spus, diavolul se pliază după fiecare. Dacă îl cauți în chemarea morților și în mese peste care își dau mâna și cheamă morții, acolo vine. Joacă rolul bunicului, joacă rolul lui Hitler, joacă rolul lui cui chemi tu. Și vorbește cu timbru vocea celuia, se manifestă, mișcă masa, face tot felul. Dacă îl cauți în stele și în ceruri, ți se arată sub forme de extraterestri care vin, care se arată, care somulezi verzi, care sunt tot felul de. O întreagă literatură care e în America la ora actuală. Dacă îl cauți pe diavol și te înfricoșezi de el, că ți se arată sub chipuri monstruoase, înfricoșătoare, așa ți se va descoperi sau așa te va chinui toată viața. Dacă te interesează jocurile de noroc, acolo va lucra diavolul, prin jocurile de noroc, prin tarot, prin cărți. Dacă acolo vrei tu să descoperi cele viitoare, acolo te va teroriza, te va chinui. Ori îți va descoperi tot felul de lucruri care te vor urmări toată viața, ca o pacoste, ca o sabie de Damocle pe capul tău, și de care nu știi cum să mai scapi și vei fi totdeauna înfricoșat. De aceea, vorbele spuse de cine știe cine la marginea unui drum care ghicește în mână sau care ghicește în cafea. Uite, văd-o cum până la 50 de ani sau foarte cu multă priceperele sau cineva care ghicește în cărți și care spune cineva din jurul tău îți face rău, cineva foarte apropiat. Toate acestea sunt foarte bine gândite de diavol și puse în gura acestor oameni care practică aceste jocuri sau aceste ghicitorii, tocmai ca să-ți terorizeze viața tot restul. Tot restul vieții tale să fii terorizat. Că diavolul stăpânește lumea prin frică. O viață întreagă să fii înfricoșat că va fi o cumpănă, că va fi ceva. O viață întreagă să stai cu frică, cu groază, cu spaimă, cu mânie, că cineva în jurul tău îți face rău, cineva foarte apropiat, să-i bănuiești pe toți, să-i urăști pe toți. Cu asta se ocupă diavolul. Să se ferească acești oameni de să mărturisească duhovnicului, să ceară dezlegare și să promită că nu mai merg. E singura soluție. Altfel, de aceea Dumnezeu a înnecat pământul cu apă. Nu numai pentru că era așa de multă, eu știu, răutate între oameni și desfrânare și nepăsare și nu mai aveau sufletul aproape dispăruse din oameni, ci Dumnezeu a hotărât să înnece pământul cu apă când imediat după ce zice că fiicele oamenilor s-au împrunat cu Fiul lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu a hotărât să înnece pământul cu apă, Fiul lui Dumnezeu fiind demonii căzuți, îngerii căzuți, care s-au împreunat nu în sensul de împreunare trupească, ci care au vărsat din cunoștințele lor magice, din părutele lor vrăjitorii, din cunoștințele lor otrăvite, au luat legătura cu omul. Asta e de fapt, au luat legătura cu omul, cu femeile în principal, dar cu omul în general. Și în momentul acela, atât de rea este această otrăvire a ființei umane prin vorbele diavolului, încât Dumnezeu a hotărât mai degrabă să sfârșească lumea decât să se continue așa. Așa și aici. Știți că în Vechiul Testament la Moise spunea, dacă este cineva în poporul tău care ghicește în cărți sau ghicește în mațele animalelor sau în stele, să fie scos afară din tabără și ucis și să lepezi pe acești oameni, să-i îndepărtezi din tabăra ta. De ce era așa de grav lucrul acesta? Pentru că de fapt acesta aducea răutatea diavolului și urăciunea lui între oameni și aducea frica pe care ți-o imprimă diavolul în mijlocul oamenilor. Și Dumnezeu nu vrea acest lucru. Nu vrea să tulbure peste măsură inimii de oamenilor, să-i terorizeze o viață. De aceea, bine ar fi ca acești copii să oprească acești adolescenți. Cum îi putem ajuta sufletește și mental pe cei credincioși care sunt în boală, ca să nu cadă în tristețe și în deznădejde? Sunt puține activități pe care mama soțului meu le poate face. Are Parkinson, epilepsie și imobilitate redusă datorită unor fracturi. A fost imobilizată la pat câteva luni. Este tristă, se simte neputincioasă și cade în stări care nu îi fac bine. Stăm cu ea și are aproape toată familia, însă are momente dese de apatie. Foarte greu. Deci, numai din câte a spus, și Parkinson, și epilepsie. Bine, măcar că nu este Alzheimer, și înseamnă că asta poate să însemne că poate să înțeleagă și să prindă ce îi spuneți voi. Cred că e bine să îi puneți cărți citite, dacă i-au plăcut cărțile, teatre, să asculte teatru, rostit la radio, sau dacă poate vedea, să vadă, să-i puneți lucruri frumoase din natură, pentru că ea nu mai poate ieși. Cred că puteți face lucruri de genul ăsta. Și tot ceea ce știți că îi plăcea sau care mai poate să transmită acum că îi place și că o odihnesc, de la sunetul naturii, a animalelor, a păsărilor, până la sunetul apei care curge și până la, eu știu, cele mai mici bucurii pe care le puteți aduce unui om așa de imobilizat la pat și necăjit, faceți-le. Dacă se poate face, faceți-le. Iar la final, Dumnezeu nu a venit pe pământ ca să ne învețe că noi creștinii, gând de final, n-a venit pe pământ să ne învețe că noi creștinii, dacă vom crede în El, nu vom avea nicio boală, nu vom suferi de niciun necaz, ci vom pluti pe deasupra și vom fi totdeauna pururi tineri înfășurați în mantia noastră nebiluită. Nu. Dumnezeu ne-a spus dintr-un început că în lume necazul veți avea. Singura putere pe care ne-a dat Dumnezeu, dacă care este mai presus de orice putere, este credința în prezența și în apropierea Lui, credința în dragostea Lui, este de fapt singura putere pe care ne-a dat-o, este aceea care este deplină, de fapt nici nu avem nevoie de mai mult de atât, este aceea pe care ne-o spune Mântuitorul, ultimul cuvânt înainte de înălțare, și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacului. Faptul că Dumnezeu este cu noi, de fapt grija și frica cea mai mare a omului este singurătatea. Toate fricile se adună în frica de singurătate, frica de a rămâne singur, al nimănui, a fi nebăgat în seamă, a fi uitat complet. Dumnezeu a rezolvat această frică care de fapt însutește ca și gravitate toate celelalte frici. Le face de 100 de ori mai grave, frica de singurătate. Dumnezeu a rezolvat aceasta prin cuvântul acesta deplin și adevărat, pe care trebuie să-L credem, că Dumnezeu este cu noi în toate zilele vieții noastre până la sfârșitul veacului și după aceea, bineînțeles. Și dacă Dumnezeu este cu noi, atunci orice boală, orice suferință, orice necaz am avea, îl trecem cu mult mai multă ușurință, cu mult mai multă seninătate, cu mult mai multă putere. Asta e singurul lucru bun pe care și de fapt. Al doilea este că a lăsat ucenicii săi, oameni care îl cred, care îl urmează și care mai îmblânzesc și odihnesc inima noastră dacă suntem bolnavi sau necăjiți sau întristați și care ne ajută în vremuri de necaz. Acestea două, deci ajutorul față de cei bolnavi și nădejdea că Dumnezeu și de cei necăjiți și de cei întristați și nădejdea și știința, credința că Dumnezeu este cu noi în toate zilele vieții noastre. Acestea sunt cele două mari reasemne de care ne putem răzma ca un fel de dar al Mântuitorului pentru lumea întreagă. Vă mulțumesc!